Rupeamme käymään tässä nyt lävitse yhdessä teidän kanssanne tämmöistä ei mitenkään pientä aihepiiriä kuin Pyhä Henki. Erittäin suuri aihepiiri kaiken kaikkiaan ja tulee sisältämään tämän kevään aikana 6 erilaista oppituntia, jotka kaikki pureutuvat tuohon tämän otsikon alle, Pyhän Hengen otsikon alle. Se on siinäkin mielessä erittäin hyvä, että otamme tämän nytten esille, koska tämä vuosi on oikein helluntaiseurakuntien neuvoa antavien veljienkin toimesta julistettu tämmöiseksi Pyhän Hengen vuodeksi. Eli hekin oikein toivovat sitä, nimittäin jokaisella tämmöisellä maakunta-alueella on tällaiset neuvoa antavat veljet, ja sieltä tuli oikein ohjeistus helluntaiseurakunnille, että mitäs jos ottaisittekin käsittelyynne tällaisen aiheen kuin Pyhän Hengen. Ei mitenkään huono ohjeistus. Oikein hyvä sellainen, ja me kun ollaan Mikan kanssa tosi kilttejä poikia, niin kumpikin haluttiin totella vielä kaiken lisäksi tätä kehotusta. Mika tulee pureutumaan erityisesti tämän kevään aikana noihin armolahjoihin ja varmasti mitä kaikkea hienoa sieltäkin sitten nousee esille, niin niinpä tämäkin otsikko, Pyhä Henki, niin eikö se sovikin hyvin tuon armolahja-otsikon sisälle? Vai onko näin, että armolahjat sopivat Pyhä Henki-otsikon sisälle? Ei sillä väliä. Keskenään ne kuitenkin ovat, ja niin kuin monta kertaa on tullut todettua, niin pyörä on pyörässä tässäkin asiassa vähän niin kuin hesekielin näynkin omaisesti. Tällä oppitunnilla, ja yleensäkin pyrin paljon siihen, koska tämä on raamattu tunti, niin luonnollisesti mä toivon, että teillä on raamattuja mukana. Pääsette itse lukemaan raamattua tällä oppitunnilla, ja tuo mikrofoni, joka tuossa vieressäni on, niin sitä sitten mä pyydän vaikka, että Tanja kiikuttelee täältä eri ihmisille. Oikeastaan sä Tanja voisit tulla hakemaan, tai jos Mika vaikka Tanjalle annat, niin valmiiksi sen tuonne kätöseen. Lisäksi pyrin siihen, että mä saan jotenkin synkronoitua, eli yhteensovitettua tämän läppärin käytön ja nämä omat muistiinpanoni. Multa puuttuu se semmoinen, tiedättekö, semmoinen hieno klik-klik-nappula, kun saa niin kuin tällä tavalla tässä. Mä en tiedä, mikä se virallinen nimi on, niin piti antaa se tuolle klik-klik-nappula-nimi, että pitäisi hommata kyllä semmoinen, että se olisi niin kätevä sitä saada sitten käyttää. Mutta nyt joudun tässä vähän tällä tavalla sitten synkronoimaan näitä asioita. Joten jos tulee liian nopeasti jotakin, niin antakaa anteeksi, johtuu vaan siitä, että ei ole aina niin helppo yhteensovittaa tässä tätä kahden käden käyttöä vajavainen kuin olen. Mutta aluksi, erityisesti mä olen pureutunut ja mennyt tähän Pyhä Henki aihepiiriin sisälle niin kuin meidän uskovien näkökulmasta. Ja kun mä katson meitä, niin vaikuttaapi siltä, että me olemme kaikki jo suloisesti ja ihanasti uskossa. Me jo kuulumme Jeesukselle Kristukselle. Niinpä Pyhä Henki jo ihan senkin takia on meille äärimmäisen arvokas ja tärkeä aihepiiri. Olisimmeko edes uskossakaan ilman Pyhän Hengen vaikutusta? Ilman sitä, että hän olisi meitä vetänyt Jeesuksen Kristuksen luokse ja Kristus meidät sitten löytänyt. Eikö tämä ole eräs Pyhän Hengen suurista tehtävistäkin? Puhua uskomattomalle ihmiselle, vetää häntä kohti Kristusta. Toinen kysymys voisi olla se, että voisimmeko edes sitten voittaa toisia Jeesukselle ilman Pyhää Henkeä? Emme voisi. Me tarvitsemme Pyhän Hengen voitelua ja voimaa aina kun me liikumme, aina kun me kohtaamme uskomattomia ihmisiä, aina kun me sanaa julistamme, niin ottakoot Herran Pyhä Henki aina siitä tilanteesta vaarin ja kiinni. Eli me emme olisi uskossa ilman Pyhää Henkeä, emmekä voittaisikaan ketään Kristukselle koskaan ilman Pyhän Hengen vaikutusta. Itse asiassa eikö Jeesus kieltänytkin evankeliumin julistamisen aloittamisen ennen kuin hän antaisi Pyhän Henkensä kautta voiman siihen? No sitten opetuslapset aloittivat maailman valloituksen ja monen viestikapulan välityksellä me olemme nyt niitä maailman valloittajia. Tiesitkö, että sinä olet maailman valloittaja? Minäkin olen maailman valloittaja. Hieno olla maailman valloittaja Pyhän Hengen voimassa. Ja tämä kapula on nyt meillä, tämän sukupolven kristityillä uskovilla, ja me saamme täydellä varmuudella nojata tähän Pyhän Hengen apuun aina näissä tilanteissa. Me tarvitsemme Pyhän Hengen sitä voimaa ja persoonan syvällistä tietoa ja kokemustakin. Mutta pelkkä teoreettinen tieto Pyhästä Hengestä ei koskaan ole oikeastaan riittävä asia. Me voimme paljon opiskella Pyhää Henkeä, niin kuin tulemme tälläkin oppitunnilla sitä opiskelemaan, mutta se ei ole se kuitenkaan se pääpaino ei voi olla teoreettisella tiedolla, vaan sen täytyy siirtyä tähän meidän kokemusmaailmaamme. Siitä on tultava meille niin kuin sellainen asia, jota me käytämme jatkuvasti ja jota me saamme ammentaa. Ja sen takia olen tosi iloinen esimerkiksi siitä, että tämän kevään aikana me myös pääsemme järjestämään kaksi sellaista erityistä tällaista iltaa, missä oikein rukoilemme Pyhän Hengen, mitäköhän sanaa nyt käyttäisi, meillä oli niin mielenkiintoinen päivän keskustelu, että tämän asian sisällä on niin monta termiä, mutta sanonpa nyt suoraan, Pyhän Hengen kastetta janovien puolesta. Eikö se ole hyvä asia? Tapsa on siinä yhtenä vastuunkantajana Tanskasen Railin kanssa ja musiikissa meillä oli Tanja ja kuka se olikaan se? Sannako se oli? Just se meni oikein. Lukee muuten väärin nettisivun. Tuo nimi, vika on täällä. Miksi se lukee väärin? Niinpä tämä teoriatieto täytyy myös muuttua ja toivottavasti muuttua aina käytäntöönkin. Se on niin kuin mikä tahansa Raamatun opetus, jos se jää vaan aina teoriaksi meidän elämässämme, niin siitä ei ole ihan sitä samaa hyötyä kuin siitä on silloin, kun se muuttuu oikein lihaksi se asia. Ymmärsitte tämän pointin. Tosin on myös muistettava se, että pelkästään hengellisen kokemuksen tavoitteleminen ei voi myöskään tapahtua terveenkään opin kustannuksella. Nämä kaksi kulkevat erittäin hienossa tasapainossa keskenään ja ovat loistavia kavereita, ystäviä keskenään. Terve oppi, terve käytäntö. No niin, näiden kahden välillä opin ja käytännön välillä ei tosiaan Raamatussa ainakaan ole mitään jännitettä eikä sitä itsekään tässä pyritä millään tavalla luomaan. Mä päinvastoin olen rukoillut sitä, että saa opettaa kaiken aivan terveellä ja hyvällä tavalla teille. Tämän oppitunnin pääotsikko näkyy tosiaan, tai toi näiden kaikkien oppituntien pääotsikko on tuo Pyhä Henki. Ja mistä me erityisen paljon tänään tulemme puhumaan, niin lähdemme aika perustavaa laatua olevasta kysymyksestä liikkeellä, kun puhumme Pyhästä Hengestä. Ja se perustava laatua kysymys on tossa, että kuka oikeastaan Pyhä Henki on? Tämä oppitunti vierähtää tämän asian parissa. Kerron sitten tämän oppitunnin lopussa, että mistä puhumme seuraavalla kerralla. Voidaan todeta nyt ensimmäiseksi tämmöinen mainita, että Pyhä Henki on todella persoona. Ja mä haluaisin tätä nyt lähteä pohdiskelemaan teidän kanssanne tässä yhdessä. Miten niin Pyhä Henki on persoona? Tiedättekö, että esimerkiksi Jehovan todistajat väittävät, että hän on täysin persoonaton voima? Aika radikaali väite, että Pyhä Henki olisi täysin persoonaton voima. Mutta Raamatussa on tukku todisteita, jotka nimenomaan todistavat sen puolesta, että kysymyksessä on täysin persoonallinen voima. Pyhä Henkeen nimittäin liitetään ajattelevalle ja tuntevalle henkilölle liittyviä ominaisuuksia. Henki on aivan samanlainen kuin Jeesus Kristuskin on. Ja eikö Jeesus Kristus ollut persoona? Hän oli täydellinen henkilö. Tanjan kanssa tuossa juttelimme juuri äsken, ennen kuin tänne tulimme, että oli jännä, että tuolla vielä 400-luvulla kiisteltiin siitä, että oliko Jeesus Kristus samaaikaisesti ihminen ja Jumala. Ja silloin päädyttiin siihen tulokseen, että kyllä hän on. Hän on samaaikaisesti Jumala, mutta samanaikaisesti myös täysin persoona, inhimillinen niin kuin persoona. Aika erikoista muuten, että sellainen väittely on joskus syntynyt, koska se on aika selkeää meille ainakin jo Raamatun valossa, että kyllä hän on täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen ja vielä samanaikaisesti. Mutta kukapa tämmöisen sitten aina pystyy ymmärtämään, niin se onkin jo sitten toinen kysymys. No niin, menemme eteenpäin nyt tässä persoonallisuuden todistamisessa ja ensin katsomme tämmöistä otsikkoa, kun että Pyhän Hengen tehtävät todistavat meille siitä, että hän on todella persoona. Ja tulemme nyt sitten kohta katsomaan Raamattua ja kysymme ensin, että kuinka niin Raamattu todistaa, että Pyhä Henki on persoona. Mitä sellaisia asioita voimme Raamatusta löytää, että kysymyksessä on persoona, todellinen persoona? Ja me katsomme tätä joidenkin ja oikeastaan vähän useampienkin Raamatun paikkojen perusteella. Ja Tanja voi olla valmis lenkkeilyharrastukseen kohta puoliin sitten tässä juoksemaan ympäri salia. Monissa Johanneksen evankeliumin ja apostoleiden teon kohdissa kuvataan Pyhän Hengen ominaispiirteitä. Erityisesti Johanneksen evankeliumin luvut 14 ja 16 sekä apostoleiden tekojen luku 13 pureutuvat tähän asiaan ja kuvaavat Pyhän Hengen toiminnan ominaispiirteitä. Kaikki nämä alla olevat Raamatun kohdat tulen tässä nyt näyttämään ja te tosiaan voitte kohta päästä niitä lukemaan. Laitetaanpa näkyviin näitä Raamatun paikkoja ja minun mielestäni olisi kiva, että sieltä joku etsii jonkun näistä Raamatun paikoista ja päästetään sitten Tanja valloilleen tänne ja nosta kätesi ylös, kun olet valmis lukemaan jonkun Raamatun paikan ja saat tuon mikrofonin ja pääset sitä sitten lukemaan. Aloitetaan tuosta Johannes 14 ja 26. Kuka voisi olla ensimmäinen lukija? Sieltä löytyy, Jussi löytyy sieltä. Ota Jussi tuo mikrofoni, niin kaikki kuuluu, ja jos tämä tuonne nettiinkin menee, niin on erittäin hyvä, että ne tulee kokonaisuutena luettua sinne. Jussi, ole hyvä. Johannes 14, 26.
Mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka on isä lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Kaksi hienoa tehtävää tulee esille tässä Raamatun jakeissa, mitä Pyhä Henki tekee. Hän opettaa ja hän muistuttaa. Kuvaavat kahta persoonallista tehtävää, mitkä Pyhälle Hengille on annettu. Seuraava Raamatun kohta löytyy samasta Raamatun kirjasta, Johannes 15 ja luku 26. Nosta vaan käsi ylös, kun sulla on siellä paikka valmiina. No niin, pysyy perheessä mikrofoni nätisti.
Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
Mitä Pyhä Henki tässä tekee? Hän on todistava Kristuksesta. Luimme ensin, että hän opettaa ja hän muistuttaa, ja tässä sanotaan, että hän todistaa. Tekemiseen liittyviä, persoonalliseen tekemiseen liittyviä asioita. Sitten Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä aika selvästi myös tuossa Johanneksen kirja 16 ja 13. Kuka tämän voisi lukea? Tapsa, kiitos.
Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa.
Sieltä pystytte poimimaan taas jo kolmekin eri asiaa, mitä Pyhä Henki tekee. Hän johdattaa, hän kuulee ja hän julistaa. Sitten tuolla mainitaan tuollainen apostoleiden tekojen kohta, 13 ja 2. Pidetään pieni tauko tässä, niin saatte sen sieltä kaivaa esille ja joku taas viittaa ja saa tuon. Tämä on hienoa, tämä on vähän tämmöistä koulumeininkiä oikeastaan, että te jouduttekin oikein viittaamaan nyt. Joku vaan sieltä, olkaa hyvä ja lukekaa tuo Raamatun jae. Kiitos tosi paljon, kun luit. Voidaanko saada vielä mikrofoni, niin menee tuonne nettiinkin. No niin, sopivasti. Tulee kato tuplasti luettua. Se on hieno juttu. Lue sä Ulla vaikka sen.
Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.
Kyllä. Tässäkin taas Pyhä Henki toimii jo kolmella erilaisella lailla. Hän sanoi jotain. Ja hän sanoo itsestäänkin, johon menemme sitten hieman myöhemmin tällä oppitunnilla, että minä olen. Tämä on tärkeä huomio Pyhästä Hengestä. Pureudumme siihen sitten vähän ajan päästä. Ja sitten hän kutsuu tämän jakeen mukaan. on selvää, mitä Jeesus opetti pyhästä hengestä opetuslapsilleen. Hän sanoo opetuslapsilleen, että pyhä henki opettaa. Hän sanoo opetuslapsille, että pyhä henki muistuttaa, eli palauttaa mieliin. Hän kertoo, että pyhä henki todistaa Kristuksesta. Pyhä henki puhuu. Pyhä henki kuulee ja ilmoittaa, eli julistaa. Luukas pitää vielä pyhää henkeä oikein selvästi persoonana, sillä hänen mukaansa pyhä henki sanoi, niin kuin luimme, puhui ja kutsui. Ja mikä vielä selvempää, pyhä henki antaa itselleen persoonapronominin, eli henkilöä määrittävän termin, kun hän sanoo, minä olen. Menemme tähän tosiaan vähän myöhemminkin sitten vielä. Eikö olisi hieman jopa järjetöntä väittää jo pelkästään näiden Raamatun kohtien perusteella, etteikö pyhä henki olisi täydellinen persoona? Hän tekee persoonalle liittyviä asioita. Etenemme. Jos äsken olimme tällaisessa otsikossa, että pyhän hengen tehtävät todistavat persoonasta, nyt katsomme sitä, että pyhän hengen ominaisuudet todistavat myös siitä, että hän on persoona. Paavali, kuten Jeesus ja Luukaskin, kertovat paljon pyhästä hengestä. Muuten unohdin tuossa alussa sanoa, että Raamatun kohtien runsaushan on tässä niin kuin ongelmana. Ja siksi niitä ei niin kuin ymmärrätte, ettei niitä voi kaikkia nivoa niin kuin aivan ottaa se niin sanottu kilometrin pituinen lista. Mutta runsauden pula on kyllä niin kuin todistusaineiston suhteen. Hienoa, että sana muuten on sellainen. Paavali keskittyy muun muassa todella noihin pyhän hengen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Ja katsomme seuraavaksi tällaisia Raamatun paikkoja. Katsotaan ensin tuo, miten Paavali kuvaa pyhän hengen henkilökohtaista ominaisuutta. Ja jos joku sieltä Roomalaiskirje 8:26. Siitä vierestä sopivasti.
Samoin myös henki auttaa meidän heikkoutamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
Kyllä, kyllä, sanomattomilla huokauksilla ja henki itse rukoilee. Tämän mukaan pyhä henki ei pelkästään puhu, vaan hän auttaa meitä heikkoja ihmisiä. Tuo ilmaisu sanomattomat huokaukset oikeastaan tarkoittaa, että pyhä henki rukoilee erittäin syvän tunteen vallassa meidän puolestamme. Se on niin hieno raamatullinen ilmaisu. Voiko sitten pyhällä hengellä olla suoranaisia tunteita? Esimerkiksi murhetta. No mä vastaan teidän puolestanne. Olisi ollut kiva, että joku olisi huutanut. Kyllä. Voi olla. Ja onkin ainakin, mitä Raamattuun on luottaminen. Ja meillähän on luottaminen Raamattuun. Siksi luomme tuon Jesaja 63:10.
Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen pyhän henkensä, ja niin hän muuttui heidän viholliseksensä.
Saattoivat murheelliseksi hänen pyhän henkensä. Onko murhe muuten tunne? Mielestäni se on selvä tunne. Murhe on selvä tunne. Apostoleiden teon 5:ssä luvussa, jota emme nyt tässä sen tarkemmin käy läpi, on vaan mainittu tuohon, mainitaan eräästä pariskunnasta. Kuinka moni muistaa tämän pariskunnan nimen? Ole hyvä, sano vaan. Jussi, ole hyvä. Kyllä. Minä muuten väitin pitkään uskontulon jälkeen, että siinä lukee Ananas ja Safira. Ja mä innostuin väittelemäänkin siitä. Mä sanoin, miten te Raamattua ne luette, eikö siinä lue Ananas? Ja mulle sanottiin sitten, että oot vähän hölmö, että sitten se puoliso pitäisi olla appelsiini tai banaani tai joku muu vastaava. Ja sitten mun piti nöyrtyä, ja kyllä siellä todella lukee Ananias, eikä Safia. Mutta me muistamme, että käytän tämmöistä termiä, että he huijasivat pyhää henkeä. Ja mitä kerrotaan pyhän hengen tunnetilasta tämän huijauksen jälkeen? Saattoivat murheelliseksi pyhän hengen. Miten on sitten pyhän hengen tahdon laita? Onkohan hän tämmöinen tahdoton pallo, jota Jumala liikuttaa, vai onko hänellä oma tahto? Katsomme seuraavaksi sitä asiaa. Ja ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 12 ja jakeesta 11 löytyy maininta muun muassa tästä asiasta. Ole hyvä ja pyydä taas mikrofonia itsellesi.
Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.
Kyllä. Anne, mikä sinulle tässä ilmaisee Pyhän Hengen? Miten tämä argumentti tulisi todistetuksi tämän Raamatun jakeen kautta?
Siis se persona.
Niin, ja se, että hänellä on tahto. Se on melko lailla suoraan siihen niin kuin hän tahtoo. Hän jakaa siis niin kuin, anteeksi, se oli aivan liian hölmä kysymys noin fiksulle naiselle, aivan selvästi. Ja näinhän se onkin. Pyhä Henki toimii siis oman tahtonsa mukaisesti, eikö vaan? Eikö tämä Raamatun kohta tuo sen täysin selväksi? Hän jakaa asiat niin kuin hän tahtoo. Eli nyt kun olemme katsoneet, että Pyhän Hengen ominaisuudet todistavat persoonasta, niin voimme vaan todeta, että hänellä todella on tunteita ja hänellä on tahtoa. Ja eikö sinä olet persona, sinulla on tunteita ja sinulla on tahtoa. Ne kuvaavat hienosti sitä, että on kysymyksessä tosiaan persona. Menemme seuraavaan perusteluun. Ja tämän me jo itse asiassa luimmekin tuolta apostoleiden teoista luvusta 13 ja jakeesta 2, mutta ei yhtään haittaa, että palautetaan se tässä mieliin. Joku voisi taas pyytää mikrofonia ja lukea vaikka tuo uudelleen vielä toi apostolien teot 13 ja 2. Siinä vieressä.
Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.
Kyllä, Pyhä Henki itse puhuu tässä. Hän itse käyttää omaa ääntään ja itse nimeää itseään, että minä olen, mistä olen aikaisemminkin jo maininnut. Pyhän Hengen ominaisuuksista todistavat siis myös hänestä käytetty tällainen persoonapronomini, minä olen. Ja niinpä hän itse itsestään tätä käyttää. Tuo oli tuo äsken, mitä tuossa luimmekin. Sitten haluaisin ottaa esille liittyen edelleen tähän Pyhän Hengen persoonaan. Tuossa tuo minulle ja minä olen. Muistatteko te, kun mä sanoin, että kuinka hyvin mä saan synkronoitua nämä yhteen. Mutta hän siis tosiaan sanoo itsestään, että minulle minä olen. Käyttää itse itsestään nimitystä, semmoista mitä käytetään persoonasta. Pyhä Henki on kuin Jeesus. Mitä tykkäät väitteestä? Perustelen sitä hieman. Miksi täällä lukee tällainen väite? Että Pyhä Henki on kuin Jeesus.
Kaikki ovat yhtä.
Sieltä muun muassa tulee, tätä kohtaa ei tässä nyt ihan haeta vielä. Sinä olet kiltti ja kiva oppilas, älä mene vaan liian nopeasti. Huomata, kuinka tiukka opettaja mä täällä nyt sitten olen. Ehkä vakuuttavin todiste siitä, että Pyhä Henki on persona, löytyy Jeesuksen sanoista Johannes 14 ja näistä kahdesta jakeesta 16 ja 17. Voisiko joku sieltä taas lukea nämä? Kyllä mä tuolla Jussille annan kympin kyllä tästä oppitunnista.
Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
Kyllä. Erityisesti näiden kahden jakeen tuo jae 16 kokonaan ja ihan nuo muutamat ensimmäiset sanat tuosta 17 jakeesta ovat merkityksellisiä tämän perusteen suhteen. Kun sanotaan, että minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen. Näissä jakeissa Jeesus lupaa opetuslapsilleen toisen puolustajan. Eikö hän ollut itsekin puolustaja, Jeesus Kristus? Hän oli itsekin puolustaja, mutta pois lähtönsä johdosta, hän tiesi sen, että näin tulee tapahtumaan, hän lupaa samanlaisen puolustajan kuin hän itse on. Käytännössä tämä ajatus tarkoittaa sitä. Voimme tehdä yhden hienon johtopäätöksen jo tämän erittäin vakuuttavan Raamatunkin jakeen perusteella, että Pyhän Hengen täytyy olla persona, koska hän on samanlainen kuin Jeesus, ja Jeesus taas on todistettavasti persona. Eikö? Herra Jeesus Kristus on todistettavasti persona. Sain kerran käsiini sellaisen erittäin mielenkiintoisen kirjan, jossa kyllä hieman varoitetaan sitä, että jokainen tulkitkoot itse, että ovatko nämä Pontius Pilatuksen kirjeitä. Tiedätkö Mika, oletko? Joo, kyllä. Ja sitä on tutkittu, että olivatko ne Pontius Pilatuksen kirjeitä, oli tai ei. Itse uskon, että oli, koska siellä Pontius Pilatus kertoo erittäin tarkasti miehestä nimeltä Jeesus Kristus. Ja kertoo jopa samanlaisista tapahtumista, mitä Raamatussa on tapahtunut. Todistettavasti voidaan sanoa, että te olette nyt uskovien joukko, johon minäkin kuulun, niin vaikka ei uskoisikaan Jeesuksen Kristuksen olleen Jumalan poika, niin vähintäänkin hän on ollut historiallinen hahmo. Eli on todistettavasti ollut persoon. Ja tässä hän puhuu, että minä lähetän toisen puolustajan, siis käytännössä samanlaisen puolustajan kuin minä itsekin olen ollut. Niinpä Jeesus Kristus tässä todistaa voimakkaasti sen puolesta, että kyllä, Pyhä Henki on persoona. Sitten puhumme seuraavasta aihepiiristä, Jumalasta ja Pyhästä Hengestä yhdessä. Liittyvät edelleen tähän persoonan todistamiseen. Tietyt ominaisuudet täytyvät kuulua vain Jumalalle. Jos ei näin olisi, niin silloinhan hän ei olisi Jumala. Mutta Pyhällä Hengellä on monia samanlaisia ominaisuuksia, joiden perusteella voidaan todeta, että Pyhä Henki, hän on myös Jumala. Nyt tullaan siihen sinun kolminaisuusajatukseen. Raamattu sanoo jotakin Jumalasta. Ja luotaamme ensin tuo 1 Mooses 1 ja 1, vai olisiko joukossa jopa niin Raamattua tuntevaa yleisöä, että vetäisisi ulkoon tämän jakeen? Mä veikkaan, että on. Saadaanko vielä mikrofoniin? Oli aivan oikein, mitä Mika. Tuossa vieressä.
Kyllä se onneksi saadaan ja osaa vain
Raamattua. Ota Anneli seuraavaksi.
Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Ota nyt vielä se kolmas kerta mikrofoniin.
Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Kiitos. Tässä puhutaan Jumalasta luojana, eikö puhutakin? Jumalan eräs ominaisuus on se, että hän on luoja. Katsomme seuraavaksi, tuo nuoli tuossa tarkoittaa aina, että mitä vastaavaa tekoa kerrotaan Pyhän Hengen tekevän. Job 33 ja 4. Sieltä vaan taas joku lukemaan.
Jumalan henki on minut luonut ja kaikkivaltian henkäys elävöittää minut.
Aamen. Henki luo. Henki on mukana luomisessa. Siinä missä Jumala on, niin sanotaan myös Pyhästä Hengestä, että hänkin on luoja. Sitten Jumalasta puhutaan, että hän on kaikkivaltias. Tätä tukemaan luetaan toinen Jobin kirjan kohta, 42 ja 2.
Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.
Hieno jaa Jumalan kaikkivaltiudesta. Korostaa sitä, että mikään ei ole hänelle mahdotonta, niin kuin me tuossa luimme ja luimme senkin, että hän voi kaiken. Kuvastaa juuri sitä, että Herramme, Jumalamme on kaikkivaltias. No onko sitten Pyhä Henki kaikkivaltias? Katsotaanpa, mitä tuo Luukkaan kirjan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeet 35 ja 37 sanotaan näin, että mä voisin tämän itse muuten vaikka lukea. Mäkin osallistun tähän Raamatun lukuun. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttoman Jumalan pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on 6. kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luukas kertoo tapahtumasta, jota ei yksinkertaisesti voi tehdä mikään muu kuin kaikkivaltias. Ja hän liittää tähän tuon sanan pyhä henki ja Jumala täysin samaan lauseeseen. Henki varjoaa, henki tulee sinun yllesi. Tämä kertoo myös sen, että pyhällä hengellä on tuo sama kaikkivaltiuden ominaisuus kuin on Jumalallakin. Kaikkialla läsnä oleva. Katsotaanpa, mitä Jeremian kirja siitä puhuu taas ensin niin kuin Jumalan näkökulmasta. 23 ja 24. Pyydäpä taas mikrofonia. Jeremia, siellä oli.
Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe, sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata, sanoo Herra.
Herra on läsnä kaikkialla. Entäs pyhä henki? Miten mahtaa olla hänen läsnäolonsa laita, kun puhumme kaikkialla läsnä olemisesta? Psalmi 139, 7-10 sisältävät yhdet minun lempijakeistani Raamatusta. Minä rakastan näitä jakeita. Ole hyvä, Anne.
Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne paeta kasvojesi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua johdattaisi. Mm. Sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni.
Kiitos, Anne. Minkälainen olotila sinulle tulee sen suhteen, että onko pyhä henki läsnä kaikkialla? Eihän tästä voi tulla kuin yhdenlainen olotila ja yhdenlainen tieto pyhän hengen ominaisuudesta kaikkialla läsnä olevana. Entäs tuo kaikkitietävyyskysymys? Katsotaan, mitä sanoo ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3 ja jae 20. Joku voi jo etsiä myös tuon korintolaiskirjeen kohdan sieltä sitten valmiiksi. Katsotaan taas ensin, mitä Jumalasta sanotaan.
Että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.
Tietää kaikki. Jumala tietää kaikki. Tuossa se on vaan toistepäin. Hän on kaikki tietävä. Sitten kurkkaamme vastaavaa ajatusta pyhästä hengestä, ja se oli tuo ensimmäinen korintolaiskirje 2:10.
Sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin.
Kyllä, henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin. Voimmeko tästä todeta mitään muuta kuin sen, että hyvänen aika, pyhä henkihän on myös kaikki tietävä Jumalan henki. Mites tuo ikuisuus? Eli Jumalan tämä niin sanottu ajallinen, tai oikeastaan pitäisi sanoa ajaton historia. Psalmi 90 ja 2 kertoo taas ensin Jumalan ikuisuudesta. Sieltä vaan taas lukemaan.
Ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.
Aamen. Juuri näin. Hebrealaiskirje 9 ja 14 voisi puhua jotain sitten pyhän hengen ikuisuudesta.
Kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntumme kuolleista teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa.
Aamen. Eikö mainittu, kun Anneli, ikuinen henki siellä keskellä tätä tärkeää jaetta, ikuinen henki. Raamatun kohdat, joissa pyhällä hengellä sanotaan olevan yksin Jumalalle kuuluvia ominaisuuksia, olivat nämä paikat. Ne todistavat siitä, että pyhä henki on myös jumalallinen henki. Tai hänellä on, hän on toisin sanoen myös Jumala. Eli pyhä henki, hän on ikuinen, hän on kaikki valtias, hän on kaikki tietävä luoja ja on läsnä kaikkialla. Kaikki jumalallisia ominaisuuksia. Jos kerran pyhä henki on näitä kaikkia, niin hänen täytyy myös olla Jumala. Mitä pidit perustelusta? Oletko eri mieltä? Jos olet, niin löydä Raamatusta minulle kohta siitä. Sitten menemme pyhän hengen persoonan tutkimisessa tähän aihepiiriin kuin kolminaisuuteen. Ja laitan tuohon kaksi kuvaa nyt näkyviin, joista ensimmäinen on tuollainen kolmio. Te olette tottuneet näkemään ja on kuvattu usein kolminaisuutta ihan tuon sanan mukaan kolmiolla, joissa jokainen nurkka edustaa jotakin jumalallista persoonaa. Isä, poika ja pyhä henki. Ja tuossa on vielä laitettu niinkin erikoisesti, että isä ei ole sama asia kuin on pyhä henki. Pyhä henki ei ole sama asia kuin on isä, ja isä ei ole sama asia kuin poika, mutta kaikki ovat kuitenkin Jumala. Tämähän on vähän sellainen, että tämä on niin kuin hurjan vaikea konsepti saada niin kuin kiinni tämä kolminaisuus. Jos joku teistä pystyy pitämään tyhjentävän raamattutunnin kolminaisuudesta, niin olen onnittelemassa sinua ensimmäisenä. Et pysty. Kukaan ei pysty. Itse olen mieltynyt enemmän kolminaisuutta ajattelemaan tällä tavalla, ympyränä. Se ei erottele niin voimakkaasti näitä jumalallisuuden persoonan ilmaisuja, vaan se pikemminkin pitää ne tuossa samassa ympyrässä. Pyhän hengen, pojan ja isän. Henki, isä ja poika. Me uskomme elävään Jumalaa, joka on ilmoittanut itsensä kolmena persoonana. Tämän takia esimerkiksi, tiedättekö mikä yksi maailman valtauskonnoista syyttävät meitä monijumalisuudesta? Muslimit. Monet heistä ajattelevat ja he sanovatkin, ja mä olen jutellut äärimmäisen monen muslimin kanssa, mulla on ollut suuri armo ja etuoikeus saada perustaa 3 T-tupaa oman niin kuin, uskon elämäni aikana. Ja eräässä näistä, tai oikeastaan 2 T-tubassa, Vuosaaren Merirastilassa ja Kontulan metrokappelissa, niin suurimpia kävijäryhmiä noin määrällisesti olivat muslimit. Se kuulostaa aika ihmeelliseltä. Ja he jopa sallivat aina sen, ja meidän tiloissa kun oltiin, niin emme mitään lupaa tietenkään jouduttu kysymään, niin me tehtiin semmoinen sopimus näiden muslimeiden kanssa, että kertokaa te jotain mulle Koranista. Mutta sitten istutte kiltisti paikalla, kun mä kerron teille Raamatusta. Joo Jari, kyllä, tämä sopii oikein hyvin. Ja niin he kertoi, mä oon lukenut itsekin Koranin läpi, ja siinä on hyvin paljon samanlaisia yhtymäkohtia niin kuin joihinkin nämä suurat, mistä Korani muodostuu, niin joihinkin Raamatun ajatuksiin. Ja se on kirjoitettu noin 600 jälkeen Kristuksen, ja ei epäilystäkään, minkä kirjan Muhammed on saanut käsinsä jossain vaiheessa. Niin mun mielestä. Vaikka eräs dokumentti kertoi, että hän ei osannut lukea, mutta ei se mikään perustelu, hänelle on voitu lukea sitä. Ja sitten hän on sieltä napannut raamatullisia viisauksia ja liittänyt ne niin kuin Koraniin mukaan. No niinpä nämä pojat sitten olivat yleensä poikia, ketkä tulivat, tytöt hän eivät saaneet liikkuakaan tällaisissa paikoissa. Niin pojat aina kertoivat sitten Koranista ja Allahista ja profeetta Muhammedista, ja Jeesushan esiintyy myös Koranissa itsekin, mutta vain profeettana, ei Jumalan poikana. Ja kun itse pääsin sitten opettamaan tätä kolminaisuutta heille, tosin täysin eri termeillä kuin sen teille nyt puhuin. Eihän kukaan voi ymmärtää kolminaisuutta, muslimi varsinkaan. Niin ensimmäisenä sieltä kysyttiin, että miten me olemme luullut, että teillä on vain yksi Jumala? Miten teillä voi olla 3 Jumalaa? Tiedätte, kuinka vaikea se on avata muslimille, joka todella uskoo vain yhteen niin kuin Jumalaan. Sanoin tuossa alussa, että joka pystyy kolminaisuuden tyhjentävästi selittämään, niin se on aikamestari. Edes me emme sitä aina ymmärrä, kuinka ihmeellinen asia on tuo kolminaisuus. Että meillä on yksi ja kuitenkin kolme erillistä asiaa sen ympärillä. Kukaan muuten noista muslimeista ei ainakaan niin silloin vielä ollut tullut edes uskoon, vaikka rukoilimme paljon heidän puolestaan ja vietimme monia evankelioivia keskusteluja. Mutta se on niin voimakkaasti sydämessä istuva asia tuo muslimin usko. Mutta kaikki, ketkä eivät näe, että Raamattu opettaa yhdestä Jumalasta, joka ilmoittaa itsensä kolmena persoonana, niin saattavat todella helposti ajatella niin kuin meitä monijumalaisina. Kolminaisuutta, niin kuin mainittiin, niin se on ihmisjärjellä siis todella vaikea ymmärtää. Ja kuinka voisi edes odottaa, että ihminen äärellisellä järjellä voisi käsittää ääretöntä Jumalaa? Ja jos sinä järjellä pystyisit ymmärtämään Jumalaa, niin olisiko hän edes silloin Jumala? Jos me pystyisimme kaiken järjellä perustelemaan. Raamattu on ilmoittanut meille Jumalasta kaiken sen, mitä meidän tarvitseekin hänestä tietää. Kaikki loput muut ovat spekulaatiota, arviota ja ihmisten omia ajatuksia. Mutta sana kertoo meille Jumalasta sen, mitä hän on halunnutkin itsestään meille ilmoittaa. Ei kolminaisuus oppia voi siis sillä perusteella uskoa, että sinä ymmärtäisit järjellä. Me uskomme siihen siksi, että Raamatun todistus Jumalan kolminaisuudesta, se on täysin kiistaton todistus. Eikö? Sana meille todistaa Raamatun kolminaisuudesta. Ja niinpä me sitten luemme nyt yhden paikan, se on tuo alleviivattu Raamatun kohta. Niitä on tukuittain näitä raamatukohtia, jotka puhuvat Jumalan kolminaisuudesta, mutta me luomme vain tämän yhden paikan, Matteus 3:16-17. Ja sinä saat nyt toimia opettajana sillä tavalla, että opeta minulle, miten tässä tulee esille Jumalan kolminaisuus. Mutta ensin joku lukee nämä kaksi jaetta. Sieltä vaan joku taas rohkeasti. Voi olla samojakin lukijoita, pääasia, että se tulee luetuksi.
Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt.
Kuka voisi olla se rohkea ja hieman avata tätä jaetta sen mukaan, miten sinä ymmärrät, että millä tavalla kolminaisuus esiintyy tässä? Millä tavalla tämä voisi todistaa Jumalan kolminaisuudesta? Täällä on, odota mikrofonia vaan, niin saat sinun hieno äänesi kuuluvin tuonne ihan radiomaailmaan asti. Joo, se on kiva, kun toi Tania on tullut. Mika ja minä ei jakseta ollenkaan samaa määrää kävellä.
No niin, siinä kastella niin on Jeesus vedessä ja sitten kuuluu tämä, sitten hänen päälle laskeutuu se kyyhkynen ja se on tämä pyhä henki ja se juuri kuuluu näin. Jumalan ääni, niinpä, joka sanoo tämän.
Eikö, just. Paitsi että nämä kolme esiintyivät yhdessä, niin tässä on vielä enemmänkin. He tekivät yhdessä, he toimivat yhdessä, he olivat yhtä tässä tilanteessa ja silti siinä oli erotettavissa kolme erilaista Jumalan persoonaa niin kuin toiminnassa. Nämä muut raamatun paikat, jotka tuohon ovat laitettu, otan ne ehkä itsellesi ylös, jos haluat, ja tutkin niitä kotona. Mutta kaikki ne paljastavat meille hienosti Jumalan kolminaisuutta. Ihan lyhyen tauon, jos joku haluaa kirjoittaa nuo raamatun paikat. Armeijassa meillä oli kouluttaja, joka sanoi aina, että kohta lähtee, lähtemäisillään lähtee. Kun piti kirjoittaa kynäsauhuta jotakin typeriä tulejohtosääntöjä. on yhteenvedon ja koosteen aika tältä Raamattutunnilta. Me olemme käsitelleet tällä Raamattutunnilla Pyhää Henkeä persoonana ja nimenomaan Raamatun valossa. Ja me aloitimme tällaisella kysymyksellä, että onko Pyhä Henki edes persoona? Sitten me katsoimme monia Raamatun paikkoja, jotka kertovat, että hän tekee sellaisia asioita niin kuin kuka tahansa persoona tekee. Me tutustuimme siihen, että hänellä on sellaisia luonteen piirteitä ja muita ominaisuuksia, joita ei yksinkertaisesti voi olla kuin juuri persoonalla on. Ja lisäksi hän myös itse nimesi itsensä persoonaksi. Tämän jälkeen me huomasimme sen, että hän omaa samanlaisia ominaisuuksia kuin omaa Jeesus ja Jumalakin. Ja lopuksi katsoimme sitä, että ne kaikki nivoutuvat yhdessä hienoksi kolminaisuuden käsitteeksi. Miksi minä halusin puhua tällä Raamattutunnilla nimenomaan Pyhän Hengen persoonasta? No se johtui siitä yksinkertaisesta syystä, että minä itse ainakin haluan aina oppia enemmän tietämään ja tuntemaan, että kenen kanssa minä olen tekemisissä, kun minä olen tekemisissä Pyhän Hengen kanssa. Se johtui siitä, että mä haluan, että minä itse ja te, me sydämessä ymmärtäisimme, että kun sinä olet tekemässä tekemisissä Jeesuksen lähettämän Pyhän Hengen kanssa, sä olet tekemisissä niin elävän ja niin väkevän ja niin toimimaan persoonan kanssa kuin Pyhä Henki, joka on meitä varten lähetetty. Hän on siis täydellinen persoona, joka haluaa olla tekemisissä sinun kanssasi. Tästä syystä mulla oli halu valoittaa ensin sitä, että minkälainen hän on persoonana noin Raamatun valossa. Seuraavalla kerralla, joka on keskiviikkona 4. päivä helmikuuta, niin me katsomme aivan lyhyesti, todella lyhyesti sitä, että mitä Raamattu puhuu pyhästä hengestä vanhan testamentin aikana. Ja mitä hän puhuu pyhästä hengestä ennen helluntaipäivää. Ja näissä kahdessa aihepiirissä tulemme viettämään aivan lyhyen aikaa, ja sen jälkeen keskitymme oikein erityisesti siihen, mitä Jeesus itse sitten opetti pyhästä hengestä. Mutta päätämme tämän Raamattutunnin tähän, ja tähän meni justiinsa se noin 45 minuuttia, mikä oli tarkoituskin mennä. Tämä tunti tuskin herättää hirvittävän paljon vielä kysymyksiä. Ne kysymystä herättävät tunnit tulevat olemaan tämän 6 opetussarjan siellä toisessa päässä sitten enemmän. Tämä oli enemmän tämmöinen teille niin kuin valaiseva tunti siitä, että kuinka ihana persona Pyhä Henki onkaan. Ja hän haluaa olla meidän kanssamme tekemisissä. Aamen.